Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No tak opět moc hezký večer, vážení posluchači a diváci. Já vás vítám opět u úterního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miro, hezký večer dnes.
Dobrý večer.
Ano, tak já dneska o tom moc nebudu povídat, protože jsem ještě plný dojmů stále toho včerejšího pořadu. Já vám moc děkuju, když to takhle můžu říci, za to, jak jste reagovali na mé svědectví ohledně té nemocnice a co se tam všechno dělo. Takže ještě jednou moc díky a teď už dáme slovo Mírovi Zelenkovi. Dnešní pořad má podtitul Pozitivní myšlení a strach s číslem 350. Takže Míro, můžeš povídat.
Tak já se napřed uvítám, dobrý večer. A začnu teda jako obvykle perličkama, kterých je tentokrát dost. Mm-hmm. V Německu se konala soutěž mis podle jiná ve srovnání s dosavadními zvyklostmi. Chyběla například promenáda v plavkách, označovaná za vyvrcholení soutěže podle tradičních pravidel. V porotě seděl transgender, což byl jediný muž. Soutěž královny krásy, teda si tomu tak ještě dá říkat. Žen a porotě seděl jediný muž a to byl transgender, všechno ostatní byly ženy.
No.
Mezi uchazečkami o titul nejkrásnější Němky byla lesba, specializující se na řešení traumat, oběť sexuálního násilí nebo dívka s umělým vývodem. Uvedla ve své reportáži o německé soutěži televize CNN Prima News.
Počkej, s umělým vývodem?
No, já čtu, co tam je napsalý, jo.
To je umělý vývod.
Já nevím, no, asi nechodí na záchod a chodí.
Jo, takhle, ten takový
no,
to
tak
vývod.
Používá se ten výraz, já jenom tady, co to čtu, jo.
Ach jo, no dobře.
Používal se genderově korektní jazyk. Netradiční byla i porota. Zasedla v ní třeba boxerska libanonského původu a jako jediný muž a moderátor a LGBT aktivista Ricardo Simonetti. Televize dále informovala, že klasinácká promenáda v plavkách, která byla tradičně vnímána jako vrchol soutěže Miss, se v novém německém podání nekonala. Byla nahrazena chválením kvalit svých konkurentek. No já jsem je viděl, teda no, vyhrál nějaká 33-letá matka dvou dětí. Nic proti tomu, jo. To. Ale byla tam i taková miska odhadem takových 20-30 kilo navíc. Prostě. Řekl bych, že se tomu může říkat mis, ale soutěž královny krásy už určitě ne. Teda. Od roku 2017 je měsíční plat šéfa České televize 242 tisíc korun. K němuž náleží maximální bonus ve výši desetinásobku měsíčního platu, tedy 2,42 milionu korun. O vyjednávání v této věci s Petrem Dvořákem informovala pověřený radní Pavel Kysilka. Předseda Pavel Matocha se v reakci na to zeptal Dvořáka, zda považuje za odpovídající, aby v nynější situaci byl jeho měsíční základní plat zvýšen o 50 tisíc korun, o což Petr Dvořák požádal. Ten se přímé odpovědi vyhnul a žádal, aby se to neřešilo veřejně. To chcete, abychom vypnuli mikrofony, ujišťovala se předseda rady České televize. Já teda nevím, kolik je přesně teď plat prezidenta, ale že má teda ředitel České televize, nebo měl by, to jsem si skoro jist,
jako,
těma 50 tisíc víc než prezident, jo. Tak to už mi připadá. A on ještě tady prostě lidi lidi mají prostě těžký problémy. A to už pomíním ty výkony té české televize, ale on chce zvýšit o 50 tisíc měsíčně.
No, Míro,
polovinu z toho, kdyby někteří lidi mi byli z toho, ne z toho, co bere, ale z toho, co chce přidat, by byli šťastní.
Míro, neděv se, koukni se, hele, dneska zrovna bylo řečeno v televizi, že průměrný plat v České republice už dosáhl 40 tisíc. Jo, takže nediv se, že on chce taky přidat. Teď za chvilku by ho, prosím tě, dohnali. Chápej.
No těžko, ze 40 tisíc na 290 je dost daleko.
No to je jedno, ale tak lidem se přidalo, já nevím, 10% nebo kolik a je mu nic. To přece není možný. Když dělá kvalitní práci, že jo, no, takový Dvořák, no. Prosím tě, lidi jsou blbí a dostávají peníze a on je chytrej a nedostává, není mu zvýšeno už dlouho, neblbni.
No ale že chce brát víc než prezident.
No.
Tak je pravda, že možná má větší vliv na zemi není no, než určitě. Prezident.
No.
Je to hrozný. No tak asi se teď možná, že chtěl ještě něco dostat, protože se asi nad ním stahují mraky.
Tak.
Že teď v květnu mají ještě vyměnit 4 lidi a pak už to jeho odvolání bude asi jednoduchý.
Ano, aby dostal nějaký odchodný pořádný, protože to má určitě v pracovní smlouvě, že jo, takže jste mě nic neudělá. No.
Vidíme, no. Český podnikatel a investor s dlouhodobými zkušenostmi v sektoru energetiky Pavel Tykač byl hostem nejnovějšího podcastu. To mi taky štve.
Co to je ten podcast?
Není slovo český, já nevím.
Co to vlastně znamená? Já taky nevím. No.
Podcast.
No.
To tak prostě oni přineumí psát česky.
No.
Kdyby nejnovějšího dílu pořadu Insider, ne, to musí být podcast. Já jako na jednu stranu nemám rád nějaké výslovné příkazy a zákazy, ale to, že si Slováci vydali, že se musí mluvit slovensky, to bych docela oceňoval.
Tak, tak. A když to bude kecat nějaký ty cizinecký nesmysly, no tak mu prostě nebudu na to odpovídat. No, nebudu mu rozumět, i když mu rozumím. Hotovo. Správně.
Byl hostem nejnovějšího dílu podcastu Insider, který moderují Michal Půr a Tomáš Jirza. Po tom, co odvysílali, se však nestačili nejspíš ani divit, snesla se na ně vlna nenávistné kritiky. Například ekologický aktivista, umělec a dokumentarista Vladimír Turner popřál moderátorům smrt v bolestech. Upřímně vám přeju smrt v bolestech a to samý celým vašim rodinám. No, napsal věda. Turner na Twitteru.
No,
co prostě, co to je za dobu,
vysílám.
Že takovýhle lidi veřejně to... Ale za to se mu určitě nic nestane. A když tamhle někdo napíše o imigrantech, že tu nemají co dělat, tak ho potom soudí za trestný čin.
Tohle to je vyloženě, jak bych to řekl, co to je, jak by se to nechalo nazvat? Hele, dneska zrovna vyšla zpráva, že nějakýho...
Navádění.
No, ale nějakýho...
Navádění k zabití, že jo?
No, nějakýho toho, který jenom schvaloval přece ten teroristický útok, nějaký údajný na tom Zelandu.
Dostal 2 roky snad,
no. Snad 6?
Ne, to byl, jo...
No já nevím,
ale to, někdo jiný,
ale to je jedno úplně, ale natvrdo.
Já vím, no to...
No tak kde jsme? Kde jsme? No, no nic.
No tenhle člověk, že jo, ten veřejně přeje, aby někdo umíral no. V bolestech, včetně celých rodin, jo, co? Ten člověk musí být chorej. Ten prostě... Ale je to ekologický aktivista, to se mi líbí. Tak. Ale počkej, on to myslí dobře. On je ekologický aktivista. Čím míň tu bude lidí, tím to bude lepší pro planetu.
Přesně. A jak on to odůvodnil, prosím tě, tento člověk? Nebo to nic?
To neodůvodňoval, proč to měl odůvodňovat?
Jasně. Jasně, v pořádku.
Pak se mi líbil titulek, ono ten článek je trošku o něčem jiném, ale pasažéra letadla vysadili v půli cesty, neměl roušku. Tam v diskuzi to bylo zajímavé, jestli mu dali aspoň padák, nebo ne. Oni s ním teda někde přistáli, ale museli pasažéra letadly vysadili v půli cesty.
Ano.
uznávaná mezinárodní, tohle je skutečně zajímavé. Uznávaná mezi, ono se mluví o tom, o to se vedou spory dlouhou dobu, zda sexuální orientace, jak dalece je to daný geneticky nebo vrozené a jak dalece je to jako ovlivnitelné. Jo. Uznávaná mezinárodní výzkumní společnost Ipsos představila nečekané výsledky sociologického průzkumu sexuální orientace obyvatel Spojených států. Výsledky byly nečekané hlavně díky představám převládajícím na západě o geneticky daném určení sexuální orientace, přirozeně a nepřirozeně, já bych k tomu ještě teda přidal, co se inkarnuje za duši. Data se zaměřuje na kvantitativní nárůst takzvaných sexuálních menšin od staršího věku k mladší generaci. Od staršího věku k mladším. Generace Z, což jsou roky 97 až 2012, což jsou představitele, tyto představitele generace Z, neboli takzvaný zoomeři, už zase zoomeři, to prostě to je hrozný, se na život dívají jinak. Pouze 52% americké mládeže se považuje za lidi měněno v tomto věku teda, jo. Mm-hmm. To znamená, ty, co jsou narození 97 až 2012. Pouze 52% americké mládeže se považuje za lidi s normální orientací. 14% mladých Američanů se přiznává k homosexualitě, 32% k tomu, že jsou ve větší či menší míře bisexuální. Výsledky výzkumu vyvrací představu o vrozenému sklonu k deviaci. Když se v Rusku v roce uzákonil zákaz propagandy netradičních sexuálních vztahů mezi nezletilými, zákonodárci sklidili posměch s poukázaním na zahraniční autority s tím, že propaganda nemůže změnit to, jaký se člověk narodil. Potom však nelze vysvětlit rychlý nárůst sexuálních menšin v Americe v době, kdy se propaganda netradičních sexuálních vztahů začala stále více šířit. Výsledky průzkumu Ipsosu potvrzují i další výzkumy provedené v poslední době na západě. Odchytky lidské povahy nejsou v drtivé většině případů dány od narození, ale jsou formovány společností. Například výzkum veřejného mínění agenturou YouGov v roce 2015 v Velké Británii ukázal, že mezi Brity ve věku mezi 18 až 24 let se méně než polovina, 46%, považuje za výhradně heterosexuální, zatímco mezi Brity nad 60 let je to 88%. Mm-hmm. Úchylky se stávají modní příslušností k elitě a k předním společenským vrstvám. K tomu vzniká právní platforma, schvalují se speciální zákony. Tak teďko, jak je to teda s tou homosexualitou? Je to vrozený, nedá se s tím nic dělat, nebo to tak úplně není, jo? No. Já řekl bych, že prostě ta, ne, to, co řeknu, samozřejmě není nic nového, že jo, ale jak se to podobá zániku té civilizace toho Říma. Tam se taky ztratili tyhle věci, jako ta výrazné převažování té heterosexuality. Mm-hmm. Na serveru Česká věc si všimli zajímavé věci. Já jsem si to ověřil teda. Zadáte-li do Google Image, teda to není výraz, to já nevím proč Google Image, ale prostě do vyhledávání Google, výraz Happy White Woman, co znamená šťastná bílá žena, vypadnou vám většinou, já když jsem se na to díval, to bylo 90%, ano. Obrázky smíšených dvojic černoch-běloška. Vyzkoušel jsem, je to tak. Když si tam zadáte šťastná černoška,
Jenom černý.
Je tam jenom šťastná černoška. Když si zadáte šťastná Aziatka, je tam šťastná Aziatka. Jsem tam s nějakým mužským. Ale tady je v 90% šťastná běloška jenom s černochem. To je prostě neuvěřitelný, jak stále funguje ta manipulace. Mm-hmm. Trochu mi teda zamrzelo, že jsem se díval i teda na Matrixu, jak je ta televize Gaia, tak taky tam byla nějaký doklad o tom, když, já nevím, co to bylo, jestli body talking, to znamená řeč těla, když se hádá muž se ženou a byla tam blondýna a černoch. Je to prostě, a většinou to bývá ještě teda běloška, blondýna a černoch. Je to, no, uvidíme, kam to směřuje tato. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na své facebookové stránce varovala před tím, co stojí za ruskou solidaritou, míněno tou vakcínou. Stačí jeden pohled na nabídku ruské solidarity, aby člověk viděl, co za ní je. A jak známo, s bratrskou pomocí od Ruska to ještě nikdy dobře nedopadlo. Svůj příspěvek doplňa obrázkem, na kterém je zobrazen muž bez brýlí a s brýlemi. Muž bez brýlí vidí dávku vakcin a když si nasadí brýle, vidí ruské vojáky pochodující po rudém náměstí.
Je sakra. Neznáš tam?
Mě by zajímalo, jestli tato ženská je opravdu tak hloupá, anebo jestli jenom čistě navedená, prostě co jí dají, tak tam šoupne.
Hele,
ale to už prostě...
Existuje film, moc pěkný film, já ho miluju. Oni žijí, se to jmenuje. A tam je to přesně s těma brýlema toto udělaný. Jo? Tam jeden najde brýle, když si je nasadí nahoru, jen takhle jenom kouká a všechny ty reklamy se ukazujou opravdu, jo, ty billboardy a všechno to. Jo, se všechno ukazuje, co za tím stojí. Přesně, co za tím stojí. Rovnou napsáno, co za tím stojí. A takové věci. Moc dobrý film. Oni žijí, se to jmenuje. Takže si to když tak puste. Ale to nemá chybu. Ale teď jde o to samozřejmě, že ona musela patrně čerpat tady z toho a okamžitě to ta s proměnutím to tele převrátí tak, že z toho udělá takovouhle
věc. Já myslím, že to někdo připravuje, to není možný.
Já taky nevím.
Když ji člověk slyší mluvit, no.
Ne, je jich tam takových víc, nevím. Ale to už Novotný je to samý, že a takový to blbečkové, no, tady je ta fotka, no, to je jasný. Ach jo, to je neštěstí, no, neštěstí všechno. Já nevím,
no,
jak může...
zase perdl, teda.
Zase, jo, no, tak to je. Já nevím prostě, jestli může někdo ještě někoho takového, prosím, někde v těch volbách nesmyslných navíc, že může volit. Nechápu, jak je to možné. Prostě no. Buď jsou lidi stejný hovada s proměnutím.
Pirádi a topka, to je skutečný. No. A lidi to budou volit.
No, tak
já sice nevěřím těm průzkumům, co tady předvádějí, ale jako faktem je, no, já chápu, že lidi třeba nemají koho volit a že jsou naštvaný na Babiše. Jo.
No jo, ale musí si uvědomit, že toto ještě horší.
Nechci nijak obhajovat Babiše, ale no. Představa, že mezi místo Babiše vládne Bartoš s Pekarovou, no to je hrozný.
No, tak to je prostě, já nevím, to není slov prostě, to není slov. No, a ještě by tam Langšádlová do toho ještě, jo, ta by tam rovnou přihodila atomovku na Putina. Jo, taková to demokratička.
No, tak.
Nic.
No,
pokračuj dál, nebo mi z toho už.
Je to vody, co ti z toho?
Jo.
Podle odhadu nedávných studií publikovaných v časopise Frontiers of Environmental Science and Engineering, lidé po celém světě za měsíc spotřebují 129 miliard obličových roušek. Každou minutu se jich na planetě využívá více než 2,8 milionů. Nevyřešenou otázkou zůstává, jak s nimi naložit poté, co splní svůj účet. No, vyřešená otázka to podle mě je, bude to plný oceán.
Ano, to jsem zrovna chtěl říct si.
Plná příroda, že já nacházím v lese loušky. Proč to ty lidi musí hodit do lesa? To by mi šlak trefil teda. Kdyby to, jako já chápu, teda nechápu, ale když už prosím se někdo chce tát plastovou lahví, ale proč roušku, která se dá složit, dá do kapsy, musí zahodit v lese?
No, to je jako s petkama taky, proč ji musí zahodit. Ano, já vím, že to je jasný, že to je horší trochu, ale prostě to zahodí, no tak co si budem povídat, no. Hele, Míro, jenom řeknu jednu věc. Nedávno tady byl pořad na svobodném vysílači o tom zpracování toho odpadu, co vymysleli čeští vědci. Ano, organické odpadu. 100% bezemisně se to nechá zpracovat, jakýkoliv organický ten odpad, včetně ropy a nevím, všeho možného, dřevo, všechno. A to tak, že se to rozloží na výstupu na vlastně prvočinitele. Uhlík, ano, vypadne z toho čistý uhlík a kapalná složka z toho vypadne něco jako ropa. Ano, a toto se nechá krásně zpracovávat dál. Není třeba to třídit, prostě vůbec nic. To, co najdete v popelnici, kdekoliv, hodíte do toho stroje a on si to sám vytřídí, sám si to všechno udělá, sám to takto rozloží na prvočinitele. Uhlík a ropa. Tak, proč si myslíš, že o to není zájem? Nebo možná, že je zájem, ale ne.
Že tak... systému se to nehodí. No.
Systému se to nehodí. Ano, přesně tak. Víš, jaké je kšeft odpadový hospodářství, odpadová to, ty firmy, jaký mají neskutečný kšeft? Takhle by přišli o své kšefty. A to je to samé samozřejmě i s dnešní celou pandemií a podobně. Takže, vážení, nevím, můžeme to tady 100krát říkat dokola. Prostě sednete k televizi a tam vám řeknou pravej opak. No, tak, nic, co si budem povídat. Jedem dál.
Titulek na Novinkách, myslím, nebo na Seznamu, to nevím, ale jakési dvě mladé novinářky. Krvavých 10 let. Syřané chtěli změnu a Asad začal rovnou střílet. To prostě je neuvěřitelný.
Tak.
To je prostě... No. Ne, to je zase ta masáž, manipulace lidma. Jsou lidi, kteří jsou, chtěl jsem říct, později narození, že jo, nemají přehled, nepamatujou se, byli malí. A teď si přečtou tohle a uvěří tomu. No.
Rovnou, přesně tak.
Přímo v oficiálním dokumentu Ministerstva zdravotní Slovenské republiky o fungování takzvaného covidového automatu se píše, že pozitivně otestovaná osoba s věkem 65+, se bude do statistiky covidového automatu započítávat jako 4 osoby s pozitivními testy.
Opa, docházím čísla? Jsou malé čísla, nebo co?
To tam dávají možná dávno.
Jo, no.
Tak, já tady mám ještě nějaké otázky, které mi přišly teda mailem, takže bych odpověděl, protože si myslím, že jsou takový ČKD.
Ano.
Otázka se, měl nějaký přisedlík nějaký vztah? Například zda mohl být zemřelým příbuzným a tak dále. Informace o přisedlíkovi, které popisujete, na sebe on sám prozradil. Tak pravděpodobně tam ve velké většině případů tam žádný vztah nebyl. Velmi často jsou přisedlící bez předchozího vztahu k nositeli. Občas se samozřejmě stává, že tam přisede tu dědeček, tu tatínek nebo někdo z příbuzných. Přisedlíci mě, zase můžu mluvit z mé vlastní zkušenosti, mě o sobě informace neprozrazují. jako zpočátku, co tam uvádím, pak se třeba na něčem domluvíme, ale chodíme takzvané z informačního pole. Dá se předpokládat, otázka, že je možné, že po odvedení přísedlíka a rozptýlení kvazibytosti nemoc zmizí. V daném případě se jednalo o cukrovku toho typu, co se nejdá vyléčit. Mm-hmm. Pochopitelně s tím, že by ten dotyčný na sebe pracoval. Odpověď zní, že samozřejmě to nevím, že jo. A v některých případech se to dokonce zdařilo a vyléčily se i zdánlivě nevyléčitelné nemoci, ale v konkrétním případě nikdy nemohu dát žádnou záruku. Nejsem ani léčitel, jen odvádím přísedlíku a rozptýlení parazitické kvazibytosti. V každém případě ale doporučuji toho dotyčného přesvědčovat o tom, že reálná šance je, protože ta mysl, myslím toho, té osoby nebo toho člověka nebo dítěte, kterého si to týká, bývá často při uzdravováním rozhodující. A víra v uzdravení je velmi důležitá, včetně té práce na sobě a případy těch takzvaných zázraků, kdy se lidé vylečili z nevylečitelných nemocí, jsou samozřejmě zdokumentovány. Neděje se to každý druhý den, ale děje se to. Jo? Takže mnoho je samozřejmě ještě otázka jedna, když lékař prohlásí, že to je neléčitelné. Že jo? A v tom případě, kdy vlastně ten přisedlík tu svoji nemoc vnese do toho morfogenického pole, toho nositele, tak se skutečně může stát, že to je vlastně jeho nemoc. A odvedením se může i takzvaně nevylečitelná nemoc vyléčit. Mm-hmm. Ale v životě bych jako někomu neslíbil, jo, to je tutový, jak se odvede přísedlík, tak nemoc zmizí. I když říkám, že se mi už několikrát stalo, když jsem sám řekl, dobře, já pomohu, ale myslel jsem si, že prostě nemoc se nevylečí. Mm-hmm. A vyléčilo se.
Máš tam ještě nějakou otázku, Miro?
No, mám ještě. Ale můžeš, jestli chceš.
Můžu vzít posluchače, no. Když se něco chce zeptat?
Jo,
tak já ho vezmu do vysílání, takže můžete, prosím.
No, dobrý večer, zdravím Svobodný vysílač a pana Zelenku. A měl bych takový dotaz, vy jste člověk duchovní, že jo, říkáte, že komunikujete tam nahoru, nebo čerpáte z toho informačního pole a tohle. Já mám taky kamarádku takovou, která má jako schopnosti. A bavili jsme se nedávno jako na tohle téma, že jo, co je ta doba teďka, co je a tohle, ty charaktery, jak se krásně odhalují těch lidí prostě v téhle době a tohle. A ona řekla jako myšlenku, ona už to říkala teda jako dřív, jako ještě než byl tenhle COVID, že k tomu jednou má dojít. A to je to, že by mělo dojít, jako ona už řekla dokonce i nějaký časový interval v rámci let, teda jo, kdyby mělo dojít jakoby k oddělování realit, že ty lidi prostě co v tuhle dobu tak nějak vemou správně, budou navyšovat ty své vibrace a tohle, že by se měly nějak oddělit reality. Jo, a pan Chvátal mluví zase o nějakým velkým třesku, to by mělo být taky jako velký nářez, něco taková velká změna. Tak já bych se chtěl zeptat, jaký je váš názor v tomhle směru, že by jako mělo dojít na nějaký oddělování těchto realit, jo, že ty lidi s těma vyššíma vibracemi by se měli jako, nebo ty s těma nižšíma, že by snad měli odejít, nebo něco prostě v tomhle smyslu, já nevím, rozumíte.
Rozumím, samozřejmě rozumím. Já jsem na toto téma napsal článek a já vám teďko přesně neřeknu kdy, ale tipuju, že nejpozději to bylo, myslím, v roce 2010, kde jsem právě mluvil o tom rozdělení těch realit. Je to jedna z variant, z mého pohledu, varianty, jako bych řekl, optimální, i když je otázka, jak dalece pravděpodobná. A ta varianta spočívá v tom, že prostě ty reality se rozdělí. To znamená, teďko budu mluvit, jako, že my jsme ty lepší, se omlouvám, anebo ty výše vibrační, že v té realitě těch výše vibračních ty postupně jakou formou vymizí ty nízkovibrační a v té realitě těch nízkovibračních postupně vymizí ty výše vibrační. A ty reality zůstanou, nebo ty reálie těch realit, jako třeba je planeta Země, zůstanou, akorát, že teda ty Ta jedna realita bude v tom vyšším pásmu frekvence vibrací. To je jedna z variant, která by se mně líbila, ale o pravděpodobnosti realizace této varianty bych si netroufal. Nic říká další varianta samozřejmě, ono se tomu neříká asi pravděpodobně nevelký třesk, ale říkají tomu reset nebo sluneční záblesk.
Kdy by mě...
No, to nevadí, já vím. A takže tam to je varianta, která podle mého soudu je pravděpodobnější, ale co je pravděpodobný, to je otázka. Kromě toho samozřejmě může skutečně dojít k tomu, že je před náma x budoucností. Že jo? Právě o tom jsem často mluvil, že ten velký rozdíl v té dnešní době proti době třeba před 100-200 lety je ten, že tam byly třeba dvě pravděpodobnostní budoucnosti. Dneska jich máme 5, možná víc. Jo. Takže myslím pravděpodobnostních, ne zcela nepravděpodobných. Takže to je právě jako, bych řekl, specifikum této doby. Takže to je právě, že by došlo k určitému resetu, jo, teď je nebo tomu záblesku a na jeho formu se také liší názory od toho, že bude elektromagnetický impuls, který tady vlastně tu civilizaci vrátí do probobytně pospolné společnosti, protože jak nám přestane fungovat elektronika a elektřina, tak to se opravdu vrátíme hodně do minulosti, ale já nejsem příznivec z té varianty, až po určitý reset, který by fungoval v oblasti toho, čemu říkám, nebo nejenom já samozřejmě, to morfogenické pole lidstva, jo, kde by vyresetoval některé ty, jak bych řekl, tak ty návyky, které to lidstvo má, tak protože morfogenické pole je pole návyků, tak některé ty negativní návyky, čímž by mohlo napomoct lidstvu do toho vyššího pásma frekvence vibrací. Stačí takhle odpověď?
Jo, dobrý, no já jenom, že jo, taková náhoda, já teda nejsem tohle, taky jako některé věci prostě, co mi někdo něco řekne, tak mi to jako zůstane tak nějak v hlavě vevnitř, tak právě tato kamarádka mi tohle řekla, večer jsem, ona řekla teda přímo termín, někdy až v roce 2027 a večer jsem poslouchal na Svobodný vysílači pana Volního, jak tam povídal a ten řekl úplně to samý, povídal, že jestli teda se postavíme všichni, budeme teda jako bojovat a budeme se snažit a ještě zasáhne prozřetelnost, takže to vidí taky až za těch 7 let, no. Takže tak nějak to ve mně zarezonovalo, že úplně ve stejný den tyhle dva lidi prostě řekli jakoby stejný datum, že jo, tady kamarádka je senzibilka, pan Volný na to, já myslím, že on má taky určitě nějaké schopnosti a z ní cítím taky, jakože jako duchovně vyspělý člověk a má informace má určitě, že jo, v těch jeho kulárech a v kruzích, co se pohybuje, takže tak nějak to ve mně zarezonovalo. Tak jsem se chtěl zeptat jako i vás na ten názor a tohleto. Takže děkuji moc krát. To je všechno,
taky,
říct,
to, no. Taky to nemá lehký díky tomu, že něco takového občas řekne, ťukají si různě na čelo a podobně. Ostatní.
No, tak to je každýho věc, že jo, to si řekne. No. Já už tak dneska tohle neřeším, prostě já už se tomu směju. Tak jo, díky moc, děkuju moc krát, naschledanou.
Tak, dobře.
Já bych akorát tomu datumu řekl, že je otázka, co znamená ten rok 27, jo, jestli to znamená skutečně rozdělení těch realit, nebo zlepšení situace. Já myslím, že některé věci jsem pevně přesvědčen, že se odehrají dřív než v roce 27. Jo. Možná v roce 27 za nějakých 8-7 let by mělo dojít doufám teda, že jo, pro nějakých předpovědí k dovršení toho transformačního procesu. Snad teda. Ale jako myslím, že to neznamená, že do té doby bychom žili v tom marazmu, co žijeme teď, a pak by to najednou nějakým kouzelným proutkem se okamžitě změnilo.
Já si vůbec nedokážu představit, jestli by to ještě těch 6 let do těch roku 27, pokud by to mělo gradovat takovýmto tempem, ano, takovéto věci, které už jsou dneska naprosto nemyslitelné, co byly ještě před pár měsíci pomálu, nebo lety, tak co by se muselo už dít do té doby? To už si fakt nedokážu představit. I když je fakt, že ještě před 3 rokama jsem si taky nedokázal představit. Jsem
mi představil ani tohle.
Ani tohleto. No.
Před 3 rokama já, před rokem a čtvrt.
No, no, asi tak, no. No, je to fakt hrozné. Tak jedeme.
Ne, já si nemyslím, že by to takhle gradovalo, pak najednou zase kouzelným proutkem se to znělo, ne. Já myslím, že se musí něco začít už dřív. Ono je pravda, že taky se probudí jako více lidí, že ono se tam u nás se o tom moc nepíše, takže člověk musí na nějaké alternativní weby, aby se dověděl, jak se demonstruje v Německu a v Kanadě. Někde v Montrealu tam snad pochodovalo 100 000 lidí, jo, proti těm opatřením. No, to nám naše televize neukáže. Aby jsme je nádu nechtěli napodobit.
No, no, ale takhle se ukáže, že 100 000 lidí na ulici v tom Bělorusku, že jo, kde demonstrujou za toho.
No tam už jich tolik není.
No ne, no tak, tak jasně tam
někde. Já vím. No,
někdy tolik nebylo, ale oni to říkají, že jo, samozřejmě.
Tak já tady ještě dokončím teda jednu otázku, protože si myslím, nebo nech ještě víc, ale tahle myslím, že jako je docela zajímavá, protože jak už jsem několikrát naznačil, ty otázky, zajímavé otázky rozšiřují obzor i mě, protože občas tu odpověď dostanu. Tady dotaz zní, jestli je možné, aby někdo vytvořil kvazibytost ještě v průběhu těhotenství tomu nenarozenému dítěti. Mm-hmm. Jak už jsem tady mnohokrát říkal, a potom teda ještě otázka, že by mu to oslabilo tu auru a umožnilo to případně vstup přisedlíka. Jak už jsem tady mnohokrát řekl, nikdy neřeknu nikdy, že je něco nemožné, ale myslím si, že v daném případě je to nepravděpodobně. Rovněž je méně pravděpodobné přisednutí přisedlíka v době, kdy je již přítomná parazitická kvazibytost. To bych řekl, že to mám do určité míry nějak ověřený, protože se setkávám případy, kdy je přítomen přísedlík a potom je stvořena parazitická kvazibytost. Někdy i jako reakce na ne zcela vhodné a agresivní chování toho přísedlíka, který ovládá potom přebírá vládu nad tělem. Ale obráceně, že by napřed tam byl kvazibytost a potom přišel přísedlík, ještě jsem se s tím nesetkal a nezdá se mi to pravděpodobné z toho důvodu, že ten dotyčný člověk má působením toho parazita málo energie. A tím pádem, samozřejmě, když má někdo hodně málo energie, tak není přitažlivý pro toho přísedlíka. Jo. Taky jsem říkal, že na prahu smrti ty přísedlíci někdy opouštějí, protože už je tam málo energie. Mm-hmm. Oslabení té energetické ochrany může být způsobeno i negativní vlivy blízkých, aniž by byly tak silné, že vytvořili parazitickou kvazibytost. Potom tady byla otázka, také podle mě zajímavá, jak se dá odlišit příjem energie z přírody kosmu od čištění nebo odblokování energií. Nedokážu poznat, zda energii přijímám nebo zablokovaná energie odchází. Také už jsem to do určité míry tady jako z fyzikálního hlediska naznačoval. Principiálně dle mého názoru není něco, čemu by se dalo říct negativní energie, ale přesnější je, že negativní energie je nedostatek energie nebo odplývání energie. Když z někoho cítíme negativní energii, tak v podstatě vnímáme, jak z nás energii konkrétní člověk, případně jiná bytost energii odsává, ať už vědomně a úmyslně, či nevědomně. Takže zablokovaná energie neodchází, ale je zablokován přísun energie prány. Takže si myslím, že když vnímáme čištění, tak se nejedná, že bychom odblokovali odcházející energii, ale odblokováváme přístup té energie zvenku. Někdy cítím na svém těle různé děje, například při meditaci mi škube nebo tlačí na kořenus, nebo cítím, jak v určitých pásech na zádech prochází zima, nebo i bez meditace často cítím chvění, mravenčení a podobně, nebo v přírodě třeba u nějakého stromu, dubu nebo chodidly také vnímám chvědí. Nevadí mi to, jsem za to ráda, vím, že se něco děje, ale nevím co. Zjednodušeně řečeno, se jedná o nedostatek, když je zima, rozostřeně vidění nebo přísun či proudění energie. Je to podobné jako v tom minulém případu. Jinak na to, když člověk ztrácí ostrost zraku a trochu hůře vidí, doporučuji a opravdu to funguje a to používám často, pročišťování očních čaker. Jo, příjem energie, většinou to dělám třetím okem, to znám na čele, do šesté čakry a odtamtud posílám těmi očními čakrami energii ven. Jinak návod je v meditaci na šestou čakru. Na pátou čakru. Meditaci na pátou čakru, protože ta je to je jako komunikační čakra pomocí očí samozřejmě taky komunikuju. Jinak tady ještě byl dotaz, jestli si syn může tvořit vlastní meditace. Samozřejmě určitě doporučuji, pokud má tu schopnost, ale vzhledem k tomu, že v daném případě se jednalo o léčení, tak bych doporučil mu pouštět léčebnou meditaci a ten jeho vlastní tvůrčí postup nechat na pozdější dobu. Protože je vhodné, aby se napřed naučil pracovat a potom ať si vytváří vlastní tým. Pak potom se mi tady zase jakýsi Miloš Čermák napsal. Karma neexistuje. Je to těch, kteří chtějí věřit, že svět je fér. Naše skutky nejsou peníze, které se ukládají případně úročí a když se je půjčíte, tak je musíte splatit. Výhlídky, že na ventilátoru skončí aktivista demonstrující bez roušky a ten, kdo ho sleduje v televizi, jsou v absolutních číslech velmi podobné. Karma nefunguje. Tak nic, no. Mohl má někdo představu o karmě. Takže teď bychom dali písničku a pak přejdeme na...
Dobře, pak přejdeme na hlavní téma, který dnes je, kdo to ještě neslyšel, pozitivní myšlení a strach. A toho je dneska...
Pokud tam se budeš mít
otázky nějaké potom. Ano, zatím tu teda nic není, ale pokud bude samozřejmě, tak nakonec pořadu něco. Potom se zeptáme. Tak, a tak stále jdem od Miroslava Zelenky a koukejte též na obrázek, co tam je dneska.
Dětem zmatek na uši, bloudíme světem slepí a hluší. To, co na nás čeká, skoro nikdo netuší. Informační balast všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez lesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem, pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Nemocní bez lásky, mocí posedlí, utáhnout opasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem, pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra.
Tak jsme tady zpátky, já jsem tam jenom hodil špatnou scénu, tak už jsem tady i s Mírou Zelenkou. Míro, slyšíme se?
Ano, ano.
Výborně, takže spojení vydrželo po celou dobu. Takže máme za 5:08 a můžeme rozjet teda dnešní téma, kterým je pozitivní myšlení a strach. Věřím, že budou k tomuto tématu nějaké otázky, které, když tak, na které by vám Míra odpověděl na konci, nebo tak nějak zhruba za 3/4 hodiny byste mohli začít pokládat tyto otázky. Nebo
no, já myslím, že kdykoliv, ale...
Jo, ale klidně. Bude to lepší ke konci. Dobře. Ano, když to napíšete... Jo. Je to kdykoliv. Když budete chtít zavolat, tak raději až potom. No. Tak, prosím.
Já jsem jenom chtěl říct téhle písničce. Ona ta písnička vypadá tak neuvěřitelně aktuálně, ale takže ona už stará. Má teda pár let. No, hodně, nevím, ale jako dost. No.
I podle hlasu jsem... Nebo ten duš, i podle hlasu prosím? Jsem zrovna, i podle toho hlasu, který je trochu jiný, ten tvůj tam, tak jsem si, zrovna mi to tak napadlo, jsem říkal, hele, tam je úplně jiný hlas, podstatně mladší takový hlas. Tak jsem si říkal, to už bude aspoň 10 let starý.
To asi ne, ale ne? Takových 6-8, jo, no. Tak jo. Je to zvláštní ten text, jak se hodí.
Ano, ano.
Jen, když teda teď odbočím, to je jedna z písniček, které jsem složil na kytaru, protože já něco složím, skládal, nebo dřív jsem skládal na kytaru něco už na té Yamaze. Mm-hmm. Tak pozitivní myšlení a strach. Moc nad člověkem může být jen síla, která mu může ublížit. Síla, která mu nemůže ublížit, nemá nad ním žádnou moc. Ale pocit ublížení není nic jiného, než vztah člověka k určité události nebo situaci nebo ději. Není podstatné, co se mu děje, ale zda to, co se mu děje, považuje za ublížení a toho, kdo mu to způsobuje, za ubližovatele. Moc nad námi může mít tudíž jen ta síla, o které si myslíme, že nám může ublížit. Klasická ukázka jsou samozřejmě například ty volné energie. Když budeme mít doma zdroj volné energie, tak se asi nebudeme trápit tím, že nám někdo bude vyhrožovat, že nám nedá energii. Třeba tu elektrickou. Planeta Země je specifická tím, že se do určité míry jedná o vesmírnou laboratoř. Mnoho různých inteligencí, mimozemských a pravděpodobně snad i nadpozemských, si zde provádí své pokusy. I člověk je jeden z těchto laboratorních pokusů. Na jiných planetách nebývají vždy její humanoidní obyvatelé tak rozmanití. Tento jev, ale samozřejmě jsou i planety, aspoň podle insiderů, kteří mluvili na té televizi Gaia na Matrixu, kde jsou planety, kde nejsou pouze humanoidní obyvatele, ale jsou třeba i ty insektoidní, to znamená ty hemizoidní obyvatele a žijou v jakési tu více, tu méně přátelské symbioze z humanoidy na jedné planetě. I když na druhou stranu jsou insideri, kteří o této planetě tvrdí, že zde bytné teda na povrchu, ale někde v podzemí žijí i teda reptiloidní formy, i ty insektoidní formy inteligentních bytostí. Tento jev je možno pozorovat, to znamená ta rozmanitost lidská, jako podobenství na psech. Ti jsou také velmi rozmanití od Yorkshira přes jezivčíka, vlčáka až k vlkodavovi, díky šlechtitelskému úsilí člověka. Při porovnání například se slony, lvy a podobně je u psů daleko větší rozmanitost, přestože geneticky jsou si všichni velmi blízcí. To ale neznamená, že všechny šlechtitelské pokusy na lidstvu jako takovém v té dnešní podobě byly prováděny přímo zde na Zemi. Některé šlechtitelské pokusy, popřípadně některé rasy, byly na Zemi i transportovány. Podle mého názoru, a zase podotýkám, zdaleka ne, jen mého, se na planetě žádná z ras nevyvinula. Možná s výjimkou teda černé rasy, ale ani tak si to nemyslím, ale ostatní vlastně jsou imigranti. Jednotlivé imigrace byly třeba bílá rasa, žlutá rasa, rudá rasa. Všichni lidé, většina lidí je silně ovlivněná nejen manipulací, tou dlouhodobou ze strany současných deformovaných informací či dezinformací, ale i strachem, který pramení z hlubších rovin vědomí. Tento strach je většinou na nevědomé či podvědomé úrovni a pramení často ze zneužití obdobných technik či prostředků v některých minulých životech a s tím souvisejícím karmickým zatížením a následně utrpením. Je tady, nebo potkávám více lidí, kteří mají strach z utrpení, které vzniklo tím, že se někdy karmicky provinili ve formě různých vládců na různých úrovních. Nepředstavujeme si pod vládcem jenom nějakého vládce, který vládne nějaké velké říši. To může být i náčelník kmene nebo podobně. Teoreticky s ne velkým množstvím lidí, který třeba zneužil té své funkce a potom třeba trpěl v následujících životech karmicky. A z toho může pramenit i ten strach toho člověka. A jsou lidi, kteří se třeba v tomto životě znamení, kteří se bojí komukoliv poradit nebo za někoho, co, nebo dát nějaké rozhodnutí, protože se jim to jednou někdy nepovedlo a tak prostě radši nechtějí rozhodovat. Takže tento strach je většinou na nevědomé či podvědomé úrovni a pramení často ze zneužití obdobných technik či prostředků v některých minulých životech s tím souvisícím karmickým zatížením i následně utrpením. Například znám i bytost, která tady byla, já nevím, orientačně před 20 tisíci lety v podobě mimozemštěna, který tu prováděl nějaké genetické pokusy na lidech. A hold přestupoval nějaký kodex, ono vůbec je otázka, co je v souladu s nějakými nepřesně řečeno vesmírnými zákony, dělat jako pokusy na lidech. Takže za to potom docela zaplatila v následujících životech na planetě. Další strach pramení i z možného poznání, které ohrožuje jejich dosavadní představy o světě a zejména o sobě. A někdy i strach, že na základě nového poznání by museli přijmout plnou odpovědnost sami za sebe. To už jsem o tom tady mluvil vícekrát, že někteří lidé prostě nechtějí se dát, co cestou poznání v těchto teda duchovních oblastech, duchovních vědách, protože když se tomu budou věnovat dlouhodobě, tak nakonec nutně dospějí k závěru, že vlastně nemají na koho co svádět. Že si za vše odpovídají sami. Ano. A to není úplně příjemné. Daleko jednodušší je, no takhle, co já jsem mohl, když jsem měl takovýhle rodiče, tak. Nebo takovýhle partnery, jo, a teďko furt můžu hledat.
Takovýhle šéf.
Případně teda moje rodiče za to taky nemohli, protože měli takový byl dědeček a babička. Takže nakonec zjistíme, že nikdo za nic nemůže.
Tak, přesně tak. Takovýhle nadřízený, takovýhle šéfy, jo, to je pořád dokola, ano, to s tím mám tu zkušenost.
Takže vím o tom, že někteří lidé prostě nechtějí dospět k tomuto poznání, tak se tomu poznání přímo brání. Mm-hmm. Když se budu věnovat teda k tomu...
Obrana ega, no? Se tomu říká odborně prý psychologii. Obrana ega. Jo?
Můžeme to tak nazvat. Hmm. Když nevím, jestli mám stejný definici ega, jako mají v psychologii. Oficiální teda. Teďko přejdu k tomu pojmu pozitivní myšlení. Protože to se velice často používá. Pouze pozitivní myšlení je používán ve dvou významových odstínech. V prvním případě se používá tak, že vše, co se děje, přijímám s tím, že to má svůj důvod, je to dobré pro můj vývoj a tím i pro mě pozitivní. Nedá se jednoznačně říct, že by tento názor byl zcela nepravdivý. Bohužel však bývá často používán jako omluva pro naši pasivitu, nechuť poprat se s osudem, nechuť vidět věci i z té horší stránky, nebo dokonce nechuť dělat cokoliv. Protože vždyť je pro mě všechno pozitivní, tak když nebudu nic dělat, ať se mi stane cokoliv, tak je to v pořádku, všechno je dobré. V druhém případě se jedná o to, samozřejmě z toho vyplývá asi jaké verzi pozitivního myšlení se přikláním. V druhém případě se jedná o to, že se koncentrujeme na tvoření pozitivní budoucnosti tím, že tuto pozitivní budoucnost vnímáme ve své mysli tak, jako by již byla. Vědomá mysl tvoří budoucnost. Pozitivní vědomá mysl tvoří pozitivní budoucnost. Hlasají to všechna ezoterická učení. To, na co se koncentruje naše mysl, to se realizuje. Koncentrace na tvoření pozitivní budoucnosti nám však nijak nebrání v tom, abychom byli schopni vnímat reálnou současnost a pracovat na její změně dle našich představ, což je některými výklady teorie pozitivní budoucnosti vytýkáno. Takže pozitivní myšlení v tom mém pojetí je myslet pozitivně a ne přijímat vše, co se děje, jakože to je to dobré. Tato reálná současnost se v dané chvíli nám může jevit třeba negativně a můžeme ji takto vnímat. A je opravdu obtížné a pro velkou většinu lidí někdy i nemožné ji takto nevnímat. To znamená vnímat ji pozitivně. Jo? To však není důvodem, já vím, když nám umře někdo blízký nebo máme těžkou nemoc, vnímat to jako pozitivum není úplně jako jednoduché. A skoro nikdo taky nedokáže. Ale to však není důvodem, abychom se nemohli koncentrovat pozitivní myslí na tvoření pozitivní budoucnosti. Velmi zjednodušeně řečeno, pozitivně myslící věří, že to nakonec dobře dopadne a udělá proto vše, co bude v jeho tvůrčích silách. A ne, že si řekne, dík je to jedno, jak to dopadne, protože všechno je pozitivní. Vše je dobré. Já jsem, aspoň to, minimálně to o sobě prohlašuji, že jsem bezbřehý optimista a snažím tím mimosmyslovým zrakem, ale to je prostě komplexní věm.
Já tě musím do toho vlézt. Tady se stalo asi veliký fopa, ale patrně si nebyl a nevím, jak dlouho slyšet. Nejde zvuk. No tak patrně celou dobu, co po písnice. Celou dobu patrně si nešel do vysílání. Já se z toho zblázním. Lidi mi tady píšou a já tady dělám jiné věci. Takže 20.08. Od 20.08. No takže tak 10 minut. Co s tím uděláme? Myslím, že tak asi 5 minut říká.
No to zopakuju, no.
Tak prosím, akorát tak to zopakuju.
Když jsem začal po písnice, no.
Ach,
a
jo.
Co ty jsi slyšel naposled, to nevíš.
Já jsem slyšel všechno, ale ven to nešlo.
Aha.
Právě kdybych...
Kdyby tam někdo napsal, co bylo slyšet naposled.
Víš, no, nevím, že nejde zvuk. Ano. Tady 20.09 píše, že nejde zvuk. To znamená, no ale tak 8 minut, ale co tam bylo? Napište rychle někdo. Hele, já si myslím, že popisnice, kolik mohlo být popisnice? Já nevím.
Ne, ale já už jsem nepamatuju, čím jsem začínal popisnice.
Ach jo. Situace
je
hrozná.
Jestli to bylo pozitivní myšlení, nebo...
Situace je hrozná, no. Teď mi někdo něco... Kdyby někdo zavolal, kdo ví, kde to...
Slyšeli naposled.
To slyšeli naposled. Zkuste to, prosím, teď, jestli můžete... Někdo zavolal, už mě dovolá asi. Tak ho vezmeme rovnou do vysílání. Já nevím, jak se to mohlo stát, ale stalo se. Tak
vyvoláte...
Ano, slyšíme se. Tak...
Dobrý den, Babička. Já vím, poslední, co pan Zelenka řekl, bylo, že je bezbřehý optimista. A tím to skončilo. Jestli vám to pomůže.
No, ale v jaké souvislosti...
Ne, ještě trochu něco jiného.
No, tak to vám taky nepovím.
Já už jsem taky, dobrý.
Tak jo, fajn.
Jo, děkuju. Dobrý,
děkujeme. Tak fajn, díky. Tak, to je pěkný. Tak to je tak těch 5 minut, čest, no. Dobrý, tak jedem. Míro, já se omlouvám takže... hrozně moc. Nevím, jak se to mohlo stát.
Já jsem bezbřehý optimista, snažím se ve svý článku očkovat, ačkoliv to slovo není moderní, k tomu optimismu. Vědomá mysl tvoří budoucnost. Pozitivní mysl tvoří pozitivní budoucnost. Strach ze smrti je pro většinu lidí strachem z nicoty. Proto lidé tak lpí na svém životě, i když je plný utrpení a mnohdy již postrádá smysl. Bojí se, že smrtí vše končí. Bojí se, že pak už nebude nikdy nic. Lidé se dělí dle svého přístupu k tomu, co bude po smrti, do 5 skupin. Ví, že smrti nic nekončí, věří, že smrti nic nekončí. Za třetí, připouští možnost, že smrti vše nekončí. Za čtvrté, věří, že smrti vše končí. A za páté, ví, že smrti vše končí. Ti, kteří zažili vědomý přechod, tak ve své hlubinné paměti duše mají tento zážitek uložen a proto nemají problém se smrtí. Nebojí se umřít a netrápí se mnohdy zbytečným usilovným sebezachováním a strachem před zánikem a strachem z nicoty. Tato absence strachu ze smrti pak ovlivňuje i kvalitu života, protože jakýkoliv strach, který nás životem provází, kvalitu našeho života a mnohdy nejen našeho výrazně snižuje. Kromě toho, že teda máme něco uložené v hlubinné paměti, tak je mezi náma poměrně ne, již málo lidí, kteří mají takzvaný zážitek blízký smrti, například při operaci srdce nebo při jiných operacích, kdy byly chvíli na druhé straně, nebo jsou to ty zážitky opouštění těla, kdy vlastně prožíváme, že to ta duše, to vědomí opustí to tělo. To znamená, máme zážitek, který ví, že prostě smrtí těla nic nekončí. A pak jsou to samozřejmě ještě zážitky, které můžeme mít například při regresních terapii nebo i vlastní zážitky při rozšířených stavech vědomí, kdy prožíváme některý z třeba i paralelních životů nebo některý z minulých životů. A když mluvím o tom prožíváme, to neznamená jen, že dostáváme nějakou verbální informaci nebo že jenom něco vidíme, ale ty zážitky máme se vším všudy, to znamená včetně i chuťových a čichových vjemů, hmatových, včetně emocí. Takže když máme ten zážitek, takhle plný komplexní zážitek a z těch regresních terapií je známo, že si to lidi prožívají i třeba co se týče toho plného utrpení, jo, tak potom už, když mají zážitek toho, co si zažili minulých životů, tak už potom nemají strach ze smrti jako strach z nicoty. Jo. Jenom upozorňuji znova, jsem to tady říkal xkrát, ale je potřeba vidět rozdíl mezi strachem ze smrti a strachem z umírání. Jo. Strach z nějakého šíleně dlouhého umírání v nějakém nepohyblivém stavu nebo umírání za velkých bolestí třeba na rakovinu je něco jiného než strach ze smrti a z neexistence. Zkusme si položit zajímavou otázku. Každý z nás si může položit. Proč se mě ještě nechce umřít? Samozřejmě jsou tady lidi, například dlouhodobě nemocní, lidi s rakovinou, kteří už si přejí umřít. Že jo? A když si položíme my ti, co jsme ještě relativně zdraví, podle soudobé vědy údajně není nikdo, proč se mě ještě nechce umřít? Odpověď může samozřejmě znít, protože mám pocit, že jsem ještě nedohrál všechny své role předepsané mě scénářem pro tento můj život, protože bych chtěl ještě něčeho dosáhnout. Teďko samozřejmě je rozdíl, jestli mi 20 nebo 70, že jo. Ale každý si může tuto otázku položit. Jo. Já jsem už taky někde tady citoval, že pro některý lidi důvodem, proč žijou, je strach ze smrti. Jiný důvod v podstatě nemají. Každá lidská bytost je svým způsobem takzvaně uzavřený systém. V podstatě něco jako vlastní vesmír, který je jako každá věc v tomto teoverzu, v tomto světě, každá stvořená věc je polaritní. Jedním polem tohoto vesmíru je já, lidské bytosti, a druhým polem je vše, co není já. Když si uvědomíme, že sice nemáme nadpoliční většinu ve svém vesmíru, že vlastníme pouze 50%, řečeno na podobenství, že vlastníme pouze 50% akcí svého vesmíru, ale těchto 50% je v každém případě kontrolním balíkem akcí. Vše, co je v tomto mém vesmíru nejá, je tvořeno z tolika různých sil a energií, že je naprosto zřejmé, že nemohu vytvořit ani na jediný okamžik dostatečnou protiváhu mému já. Z toho plyne, že my jsem činitelem svého vesmíru. To je potřeba si stále znova a znova uvědomit. Teď už mám takové některé už jako jakoby jednotlivé poznámky. Nikdo nemůže být plně svobodný, pokud si přeje, aby i jen jedna jediná bytost měla méně svobody než on, aby i jedna jediná bytost neměla stejně svobody jako on. Lidé vnímají pouze dramata, pouze těžké poryvy energie a jemné záchvěvy základní energie nechají procházet svými životy bez povšimnutí jako vánek probíjející jejich vlasy. A někdy právě tyto jemné záchvěvy základní energie, které trvají dlouhou dobu, mají někdy daleko větší vliv než jedno konkrétní krátkodobé drama. Frekvence vibrací vědomí není zcela konstantní, ale probíhá po sinusoidě. Vhodnější přirovnání možná je, že po spirále. Při duchovním vývoji se tato sinusoida či spirála pohybuje směrem vzhůru. V systému souřadní, kde pomyslná osa Y představuje výši frekvence vibrací a pomyslná osa X čas. Smrt je přechod na jinou formu života, jinou formu bytí. Proto je důležité umírat vědomí tak, aby člověk vědomě přešel do jiné formy života. Tento vědomý přechod umožní v takzvaných dalších životech život bez strachu ze smrti a umírání. Takže v mnoha případech je důležité, i když to není samozřejmě velice, není to jednoduché a mám, bych řekl, i vícenásobnou zkušenost, jak pomáhat těch lidem, kteří jako umírají, předat jim tuto informaci. Protože mnoho lidí prostě jako vůbec netuší, jo, co je po smrti, s čím se setkávám často u těch přisedlíků. Takže samozřejmě mi řeknete, no a to já mám k tomu umírajícímu přítele, teďko umřeš, ale běž nahoru. To se dá samozřejmě pracovat tak, kromě toho, že mnoho z těch lidí už ani, když umírají, tak asi nejsou ani přivědomí. Jo. Ale prostě telepaticky s tím člověkem se můžeme spojit a předávat mu tu informaci, že nekončí, že mi mějí do barda, že ho čeká mnoho životů, že klid, neboj se, objeví se tunel, můžeš jít nahoru. Je to velice důležité. V této naší společnosti, kde se to neučí, ač by mělo, tak je to velice důležité. Tady je taková zajímavá otázka, kterou se zabývám delší dobu, ale že se mluví se o dvojplamenech, po případě i o tom, že vysoké duchovní vetosti, které tu byly v minulosti, například jsem slyšel tuto teorii o Karlu IV., že se jeho duše fragmentovala, že tady je třeba více částí duše inkarnováno v jednotlivých jako lidech. Ale není to teorie, s kterou bych já úplně teda rezonoval, i když teda říkám, nikdy neřeknu nikdy. Ale podle mého názoru ty duše, která už je na tak vysoké úrovni, aby se mohla fragmentovat, je natolik vědomou, tím vědomým s tvrdý i poml, vědomým s měkkými, že se neúčastní nevědomě těchto karmických her za účinem odčinění některých dříve spáchaných hříchů. Na druhé straně duše na úrovni nižší, pokud by se měla fragmentovat na více částí a tyto části se měly samostatně inkarnovat do lidských bytostí, tak nemají dostatečnou kapacitu té vitální energie, aby mohly vytvořit plnohodnotnou lidskou bytost. A už vůbec nejsou na té úrovni, aby mohli úspěšně řešit karmický úkol spočívající v odčinění hříchů původní kompletní duše vyšší úrovně. Takže, jak bych tak řekl zjednodušeně, myslím si, že rozhodně to není běžné, že by se duše rozdělala na více časů. Části a inkarnovala se do jednotlivých lidí, zejména v té takzvané souběžné době. Ale zase, jak už jsem řekl, nikdy nevylučuju zcela 100% nic. Sebevědomí a pokora mají dva stupně. První stupeň sebevědomí je vědomí, že jsem duše a ne ego, a z toho plynoucí pokora jako vědomí všeho, co není já. V druhém stupni je vědomí toho, co jsem za duši, to znamená vědomí úrovně duše a určitého smyslu a záměru, to taky tak můžeme říct, konkrétní inkarnace a vědomí o inkarnací dřívějších. Z tohoto zpřesnění vědomí sebe pak plyne i přesnější vědomí toho, co vše je nejá a tím i pokora. Lidé, kteří si o sobě myslí víc, než jsou, pak mají samozřejmě zkreslenou i pokoru, protože to jejich nejá je užší, než by mělo. Na druhou stranu u lidí, kteří si nejsou vědomi své vyšší úrovně, jejich pokora neuměrná a přechází v určitý druh podanosti. Pokora spočívá i v tom, že jsme schopni si uvědomovat, že udání jevy, které se nám nelíbí a týkají se například našich blízkých, jsou pro ně tou nejlepší cestou, i kdybychom si představovali něco zcela jiného. To je právě vždycky ten problém, že my máme představy o tom, co je dobré, ale neznáme všechny okolnosti inkarnace konkrétní duše a jejich předchozích životů a nevíme, jo, že třeba to, co se nám nelíbí, že by ta daná bytost, ta duše chtěla zažít, že je to prostě pro důležité pro jejich rozvoj. A je těžké to posoudit, pokud nemáme třeba tu schopnost se podívat na jejich minulé životy, ale i tak je to někdy velice obtížné a chce to opravdu jasnovidnost, už bych řekl, vyššího stupně, abychom byli schopni vnímat, že to, co se děje, obzvlášť teda pokud se to děje našim blízkým, že je to pro jejich vývoj důležité a že to prostě potřebují. A většinou jsou to věci, které se nám nelíbí, že jo. Může se jednat o cokoliv, že si ten dotyčný vybere špatného partnera, vybere si špatnou školu, špatné povolání a podobně a všechno, co s tím souvisí. Ale my netušíme, že je to třeba právě to, co ten člověk potřebuje. Teďko pomiňme samozřejmě i to, že v názorech na partnera našich dětí nebo našich sourozenců se můžeme výrazně lišit, ale i když to hodnocení nevhodnosti toho partnera nebo výběru povolání nebo školy nebo výběru drog nebo něco takového může se blížit po pohledu více lidí, takže se ví jako subjektivně objektivní, tak to stejně ještě neznamená, že to skutečně ten pohled je vhodný, nebo vhodný, je správný, protože my netušíme v 99,9% netušíme, co si ta duše vybrala, že chce prožít, protože to potřebuje pro svůj vývoj, pro získání těch zkušeností. Takže je to někdy složité, samozřejmě pak bychom, nebo tím pádem se dostáváme i k otázce výchovy, do jaké míry máme dětem nechat úplnou volnost, kde pomiňme teda volnost k tomu vběhnout pod auto nebo něco podobného, kde máme ovlivňovat, jo. Protože zase jsou ty příklady, kdy ty rodiče v dětství prostě nějakým mírným, teda výchovným násilím přinutili, aby to dítě něco dělalo a ukázalo, že to pro život bylo skvělé, protože pak zažil úžasnou kariéru umělce, hudebníka nebo sportovce a bylo se svým životem naprosto spokojené. Je to složitý. Je to opravdu složité. Já si osobně myslím, že od určitých let, dejme tomu od té puberty, bychom už teda měli být maximálně v roli rádců a ne v roli těch, kteří své děti nutí do něčeho, protože to už bychom tu svobodu vůle asi měli na nich nechat. Jo. Je to složité, protože samozřejmě, když uvedu ten nejtypičtější příklad, kterým se asi potýkají dneska téměř nebo většina rodičů, a to jest, jak dlouho nechat dítě si hrát na počítači nebo koukat na tablet nebo do mobilu, no tak tam asi se bohužel jako úplně ta svobodná vůle nedá nechat, protože oni by byli schopni tím strávit úplně celý den. Ale je to vždycky na posouzení. Ale jenom, já to jenom říkám z toho důvodu, že je obtížné skutečně, pokud nejsme plně jasné, nebo do vysoké míry jasnovidní, abychom byli schopni říct, co je pro konkrétního člověka třeba i v daném okamžiku to nejvhodnější. Třeba opravdu nevhodný partner nebo nevhodné povolání je to, co si ten člověk má prožít, aby si třeba odžil nějakou karmu, aby pochopil třeba, uvedu příklad, že někoho donutil do nevhodného povolání v minulých životech a jaký to má pro něj důsledky. Takže je to složité, ale najít tu hranici mezi tím, kdy takzvaně děti do něčeho nutit a bude to jejich prospěchu a kdy ne, je to velmi obtížné. Mě tím, jak mě bavila muzika, tak jsem třeba se snažil své děti k té muzice vést, ale brzo jsem to vzdal, protože jsem viděl, že to nemá význam. Že? A skutečně nějak v aktivním slova smyslu tu hudbu nějak teda se jí nevěnují. Jo? Zatímco já jsem měl pocit, když mě bylo těch 10 a co mě bavilo asi nejvíc je praštit taškou do kouta, jít s klukama někam běhat ven, hrát fotbal, tak kdyby mě nutili chodit na klavír, tak bych to považoval za utrpení. A za těch 10 let, kdy už jsem se, mě ta hudba opravdu začala bavit, tak jsem si říkal, kdyby mě bejvali nutili a naučil jsem se na to piano, tak by to pro mě bylo dobrý. Je to těžké někdy.
No, ano.
Tak teď tady mám poslední takové ještě takovou drobnost.
No, tak já musím říct teda, aby případně jste si připravili nějaké ty dotazy, jestli máte, nebo telefonáty, protože zatím
to
nic... Já
už teď mám takový drobnější věci, takže to nemůže dojít.
Chci říct, že to nic nemám zatím, jo? Žádný mail ani Skype, takže pokud budou telefonáty, tak dobře, prosím.
Mám tady takový příklad symbolika Davida a Goliáše. Symbolika Davida a Goliáše může být mnohem širší, než tak, jak je běžně podávána. Vždy existuje nějaký Goliáš, jako pojem, stělucňující mohutnou, zdánlivě nepřemožitelnou sílu, kterou všichni respektují a většinou se proti ní ani neodváží vystoupit. A vždy se najde nějaký David, který se Goliáše nebojí. Někdy takový David ani neví, že tu nějaký Goliáš existuje. A tím, že se nebojí nebo ani neví, že by se měl bát, objeví, jak Goliáše přemoct. A Goliáš je poražen a pomalu se rozpadá na prach. Místo něj se objeví nová síla David. A tato nová síla David roste a moutní a dokonce ještě více po smrti původního Davida vítěze nad Goliášem. A síla Davida tak roste a moutní, až se z něj stane Goliáš, nepřemožitelná, nespochybnitelná, nehybná síla. Je zapomenuto, jak a čím David porazil Goliáše, i to, že byl původně tím zdrojem změny. A musí zase přijít nový David, aby proměnil v prach starého Goliáše a sám se začas opět sám stal Goliášem proti své vůli. Původně David není, to jenom říkám, že to je podobenství, aby to nebral někdo doslova. Původně David není bojovník, on je tvůrce nové technologie. Davidovi šlo o tu fintu a nejen porazit Goliáše. Postupem bodby se bude čekat nového Davida, na nového Davida, který třeba ani nebude vědět, že existuje nějaký Goliáš. Zajímavé je, jak na historce Davida s Goliášem se neustále zdůrazňuje odvaha Davida postavit se Goliášovi, ale zapomíná si na to hlavní, na tvůrčí přístup Davida k problému. On proti síle postavil chytrost. Více informací či lepší informace vítězí. Stále se v dějinách nejedná o nic jiného než o bitvu, o informace, o energie. Málo kdy ten, kdo má více informací, odchází z boje poražen, i když tak je to jen bitva a ne válka. Tento podobenství samozřejmě je hodně markantní v oblasti, které se říká věda. Tam vždycky někdo přijde s něčím novým, teď se z něj stane pojem a ať řekne, co chce, tak to potom platí. Jo? Klasická ukázka je Einstein. A pak se zase někdo objeví, tak jako se Einstein objevil a napadl předchozí, rozporoval, že Newton není 100% platý ve všech případech makrokosmu. A teď pak se zase objeví někdo a tvrdí, že to, co říkal Einstein, není až tak úplně pravda a už se pomalu teda, teď byl velice zajímavý, já už jsem o tom tady myslel, velice zajímavý pořad na Mystery, který se jmenoval Vesmír jako makrosvět, kdy vlastně už tvrdí, že ten Einstein zase už až tak úplně neplatí. A samozřejmě dostali bychom se do konspiračních teorií, kdo to byl Einstein a jaký byl jeho úkol a kdo ho řídil a podobně. A kdo vůbec ty věci vymyslel, protože jedna z konspiračních teorií, že vlastně on není původcem těch teorií, ale jeho manželka. Zajímavé je, jak mnozí udržovatelé Goliášů a jejich systémů zapomněli, čím tímto systémy byly, že byly také kdysi Davidy. A jak se ke své pozici takový Davidové dostali. To se týká jak vědy, tak církví, náboženských systémů a všech možných izmů. Běžný přístup v lidském životě je následující. Oni mají Goliáše, to nemá cenu se prát. Kdyby všichni ti, co byli ve své době Davidy, se znovu dostali na svět a viděli, jak se z jejich Davidů prvními, kdo by se snažili tohoto Goliáše rozbít všemi možnými způsoby. Kdyby se zde možná, kdyby se zde objevil Einstein v době, kdy mu bylo 30 let, pokud vezmeme teda ten mýtus Einsteina za pravdivý, komu myslíte, že by věnoval svoji přízeň? Těm, co přežvikují s úctou jeho formulace, kterým ani nerozumí a ani se o to nepokoušejí a snaží se zabránit ostatním v jakékoliv změně, a nebo těm, kteří se snaží chyby v jeho učení, nebo se je snaží rozvinout, inovovat. Dávejme si dobrý pozor, zda se již neměníme z Davida na Goliáše. I když nás, normálních lidí, se to asi tolik netýká. Tak, stále tam nic nemáš, já ještě tady mám některé věci. Nemáš. Ne, to nevadí, no.
Mě tady taková úvaha asi jenom, píše Petr. Myslím, že jde hlavně o poznání, které vzniká třeskem dvou světských sil, které jsou věčné. Tak nevím, v jaké souvislosti to asi tady napsal, na co reagoval, ty víš, Míro? Konkrétně?
Nevím úplně. No.
Takže...
Ani tomu pravděpodobně nerozumím.
No, ale bylo to teď, 2042, takže to bylo teď napsáno. Takže to muselo být na něco. Nevím taky. Takže jinak tu nic nemám opravdu. Takže můžete volat, pokud chcete, vážení, teď, protože jinak Míra ještě tam zase veme něco, rozjede něco jiného. A pokud to zavoláte, tak to rozbijete. Tak pokud máte něco připraveného, volejte.
To jsou takové spíš jednotlivé věci. No.
608 12 14 19, když tak telefon, prosím, Míro, můžeš.
Lidská bytost, která, to jsem nevymyslel, tohle bych... Lidská bytost, která je o jednu úroveň před lidstvem, je nazývána génius. Lidská bytost, která je o dvě úrovně před lidstvem, se říká blázen. Teda lidské bytosti, která je o dvě úrovně před lidstvem, se říká blázen, což ovšem ještě neznamená, že blázen rovná se bytost o dvě úrovně před lidstvem. Jak se říká, každý genius je částečně blázen, ale zdaleka ne každý blázen je genius, jak si často o sobě bláznové myslí.
Ano, ano.
Pochopení nesprávnosti opačného výkladu je asi problematické chtít po bláznech, ale ostatní, a to zejména z řád bláznových obdivovatelů, by se o to alespoň měli pokusit. A je to zvláštní, kolik... Ono je totiž opravdu někdy těžké, jo, rozlišit mezi bláznem a géniem, protože pokud je někdo o dvě úrovně výš, tak tam prostě normální člověk nedosáhne a ono se to může jevit jako naprosto bláznivá myšlenka, která se za 10, 50, 100 let ukáže jako geniální, což se samozřejmě mnohokrát už v dějinách stalo.
Ano.
Teď jsou to takové útržky už. Rozhodující není vjem, ale to, co si z něj zapamatujeme. Rozhodující je to, jak jej pochopíme, jak mu porozumíme a co si z něj zapamatujeme. To jsou ty informace, které mohou být pro nás přínosem. Je mnoho forem vnímání, kromě teda toho smyslového. Že? Channeling, dálkové vnímání, opouštění těla, lucidní snění, astrální cestování, telepatie, napojení na informační pole. Máš tam telefon?
Ne.
Já jsem to tak...
Jo, vypadalo to, že jo, ale není nic.
Je mnoho různých polí a v dnešní době se tento výraz stal velmi oblíbený. Informační pole je nejuniverzálnější. O hodnocení či jiné zpracování toho, co vnímáme smysly, je již proces mimosmyslový, jenž může přinést nové informace.
Ale teď je
to znamená, že... Jo.
Takže já ho vezmu, ano, když vezmeme to rovnou do vysílání, tak prosím, jo, jste rovnou ve vysílání, můžete.
Dobrý večer, pane Hlávko, zdravím pana Zelenku. Já jsem vám chtěl říct, no včera, já jsem vám teda dneska volal, pane Hlávku, tak jenom takhle rychle, než vám chci říct něco o očkování, tak pane Hlávku, chtěl jsem vám teda říct tu přímou soustrast takhle osobně a chtěl jsem vám říct, že jak jsem byl zpočátku zklamaný, že pan Chvácal nebude, tak jako musím uznat, že fakt jsem to poslouchal celou dobu. Já jsem teda byl venku, takže jsem to poslouchal jenom na telefonu, jo? Takže jsem neviděl jakoby video, jak tam jdete tou nemocnicí perfektní. S doktorem, s tím profesorem mluvil jste úplně perfektně, teda jako, jak on teda, že on je kapacita, byl jste mu absolutně vyrovnaný, co se týče argumentů a všeho. A právě jsem vám psal, tyjo, to by nebylo špatný, si myslím to třeba přeposlat tomu VKMu, ať se udělá článek, protože tam jsou zajímavý informace, co vlastně jste zveřejnil, jo, co říkají ti doktoři a takhle. No, tak to je všecko a ještě jsem chtěl říct k tomu, nemáte záč, a chtěl jsem říct ještě k tomu očkování. Já hraju takovou hru po internetu, takový stavění baráčků a tam je zhruba 25 hráčů. No a tam jeden psal, že dělá ve státní správě, no a že je očkovaný AstraZenecou, ne, tak to mě zaujalo, tak jsem mu tam napsal jako jak, co a jak, ne, a on tam, teď poslouchejte, jo, on odepsal v pohodě nic, jako měl jsem zimnici, bolesti u toho vpichu, takže mu to tam nateklo, že ho to bolelo, celková únava, horečky, nespavost, ale jinak prý nic. Tak jsem si říkal v duchu, tyjo, ten člověk je normálně s tím smířený, že dostane očkování a že bude mít takovýhle následky, jo. Ty lidi jsou normálně úplně poblázněný. Tak to jsem vám chtěl říct, no, ale ještě říkal, že kolegové, že dopadli hůř, jo, ale to už se tam nerozepisovalo, jako jak hůř. No, takže jako takhle, ve státní správě, ale kdo co přesně dělá, to nevím. Tak to jsem vám takhle jenom chtěl říct, takže vám přeju pěkný večer a mějte se, pane Hlávko, držte se. Jo, ještě jeden dotaz, pane Hlávko, kde by bylo možné teda to vaše video sdílet? Odkud bych se ho mohl to, protože byste to tam říkal, ne, že bychom to klidně mohli sdílet.
Tak je to normálně v archivu, ne, u nás?
No, já jsem tam koukal, já jsem to tam neviděl, teda já jsem tam podíval znovu, až budu domů počítače a to.
Nasměruj, Pavle, přímo.
Nasměruj. No tak nasměruj, tak moment, tak já to udělám v tom případě jinak. Já tady ukážu teda v televizi. Nebo...
Jestli se dívá, ale dotyčně.
Já momentálně se nedívám právě.
No tak já jak to mám udělat? Tak na našich stránkách...
Jenom to popíš.
Na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, ano, vlevo ve svislém sloupci nahoře jsou takový 4 ikonky. Ano, jeden z nich je Facebook, Fko, a pod tím, nebo někde tam hned vedle jsou takový čtverečky, kde je SVTV, nebo něco takového prostě. Ano, SVTV. Tam to když kliknete, tak se dostanete přímo do kanálu plzeňského studia Svobodného vysílače a tam to video je pověšený. Ano, už to má za den asi 7000 shlednutí a je tam mnoho komentářů toho, takže to vypadá, že to lidi opravdu zaujalo, no, tak já se ani nedivím.
Bylo to dobrý, takže já bych si to zkusil přes ten Facebook, zkusím to, no.
Ne tak přes Facebook, říkám, že ne přes Facebook, to je na YouTube, jo. Já vám říkám na tu ikonku, když kliknete na to Svobodný vysílač www.svobodny-vysílač.cz, tak vlevo na té hlavní stránce je v té horní části svislé šedivé části po levé straně, jsou tam ty ikonky a tam je to SVTV. Na to, když kliknete, tak se odveře kanál na YouTubeku. Jo. A nebo je to taky ta druhá možnost, samozřejmě přímo v programu, přímo v kalendáři, v programu, se najdete ten pořad zpětně, se najdete, rozkliknete ho a tam potom jsou dokonce 4 odkazy, jak na audio, video na ruském VK, tady na tom YouTubeku a ještě teďko nově, co máme na tom Odyssey, to je ten kryptovaný kanál, který by neměl být, cenzurovaný, no. Takže asi tak, jo?
Ne, já jsem myslel jako spíš, jako, že já bych to dal na Facebook.
No tak to dejte, ale tak se to tam stáhnete a dáte
super,
si to.
Super, mám to od vás dovolený, jak je to super, ale jakmile se mi to povede,
tak
to tam
dám. Nebráním, jo, samozřejmě, to můžete. To bude jenom dobře, no. Tak jo, naschledanou,
děkuji. Super, pánové, mějte se, naschledanou.
Naschle. Tak já ještě k tomu, Míro, jestli můžu, tak opravdu se něčemu nebrání.
Nebylo někdo ještě? No,
myslím, že jo, ale no, už to položil. Už to zase položil teď, no. Já jenom chci teda říct, jestli třeba ještě nezavolá, samozřejmě, že můžete na všech, kdekoliv chcete to sdílet, to je vaše věc, opravdu by to měli vidět co nejvíce lidí. Posílejte to všem svým známým i neznámým, ať se na tím pohoršují, a dělají, co chtí, ale hlavně, ať to vidí toto lidé, protože to, co je to úplně odlišné od toho, co vidíte v televizi samozřejmě. Úplně něco jiného. A tady to je autentický, naprosto jasný. V tom prostředí, jak jsem již říkal, přímo na té covidové jednoce nebo oddělení, přímo tam mezi nima, který měli být šíleně nakažený. Já jsem se tam nebál jít, ano. Musel jsem si oblíct, teda nebo mi tam vůbec nepustili, ale já jsem stejně ten respirátor sundoval a já mě se v tom nenechalo dýchat. Nebál jsem se tomu a věřím, že tady to už je dneska pátý den a prostě úplně v pohodě, takže nevím, jak to je. Prostě asi jde o to se nebát. Tak a teďko už opravdu někdo volá, takže ho beru rovnou do vysílání. Prosím, z toho vysílání můžete.
No, dobrý den, zdravím. Já mám pro pana Zelenku možná něco jako dotaz, nebo spíš takovou výraz nejistoty. Já třeba půlku života dělám spoustu různých věcí, meditace a různý metody a něco možného, ale prostě pořád mi to nedává nějaký smysl. Tak jako člověk má nějaký zážitky a teď to nevím, jestli tomu můžu věřit nebo ne. Tak nemám žádnou velkou nějakou jasnovidnost, nebo prostě já tomu úplně nerozumím, mám málo informací a vůbec jako jsem v tom trochu ztracená, jestli mi rozumíte trošku.
Nemáte asi žádné takové hmatatelné výsledky, dalo by si říci, ano?
V podstatě asi jo, no.
Určitě vím, co teďko Míra odpoví a proto se vás předtím zeptám, jak dlouho říkáte půlku života, to je jak dlouho?
No, tak třeba 30 let.
Opravdu? A to vám no, přece opravdu, jako 62 přece není, ne, ještě podle hlasu.
No, to je mi víc, no. A já jsem začal za to myslí, prošel jsem 50 metodama, udělala jsem jako, asi jsem spoustu věcí jsem prošla. Spoustu věcí jsem si pročistila, hodně medituju, i vaše meditace ráda poslouchám, moc ráda. A je to všechno super, ale potom v tom reálném životě tak jsem taková ztracená, tak se jako lítám ode zdi ke zdi, tak jako dobro, potlačit svoje pocity, jako co mám, jako, nevím se s tím rady, já nevím, jestli rozumíte trošku.
Podle mě na to nesmíte jít tak vědecky, ano. To je problém prostě, já mám taky takový problém prostě, já na to jdu dost, jako teď jsem technik, tak na to jdu dost jako vědecky, ale ono to chce spíš procítit, citově spíš, jo, jako tak intuitivně, než vědecky. Jak na to takto přemýšlíte, tak prostě potom budete pořád jenom přemýšlet a to je všechno. Já nevím, Míro, co myslíš ty?
Já samozřejmě takhle se obtížně odpovídá, že jo. Asi kdybychom spolu mluvili nějak naživo, tak bych asi se mohl dobrat jako skutečně k těm příčinám. Ale hodně je to o sebe důvěře. No. Já mohu se samozřejmě mýlit, ale myslím si, že sebedůvěra a sebeláska možná asi není u vás to nejsilnější. Mýlím se?
No, nemýlíte, ale já si myslím, že to nemá skoro nikdo, takovou tu pravou sebelásku a pravou sebedůvěru, že často to lidi nahrazují tou falešnou. Tak...
No já vím, ale pracujete na tom?
Ano. No tak právě pracujete. To je to, co já pořád řeším. Já vždycky se snažím vyřešit to, co jako cítím, že tam něco není v pořádku. A vždycky se mi jako kráje, mi to kráje, to krásný, uleví se mi, ale prostě pořád tam mám nějaký něco ve mně. No, to asi jako blbě řeší po telefonu, ještě do rádia, tak to asi není úplně
ideální. Ale třeba nebudete jediná, která tak má takové to.
Já jenom teďko to, co řeknu, asi není úplná útěcha, ale takových lidí, jako jste vy, je strašně moc.
Právě, no, co to říkám. No,
no, jo. No to jsem řekl.
Ale
tak,
to, já nevím, jako k tomu se těžko dává nějaká rada. Kdybyste říkala, že na sobě pracujete rok, tak bych řekl, tak jo, tak tu máte šanci, jako výraznou, no, ale...
A, no, to je ono právě, že už jako si říkám, tak co ještě mám dělat?
Odkud jste, jenom, si může, odkud jste si může vědět?
Odkud jsem? Mm-hmm. Původně jsem z Plzně, ale teď bydlím na malé vesnici už docela dlouho.
A někde u Plzně?
Planá u Mariánských Lázní kousek.
Aha, aha. Ještě tam na to. A to není daleko do Plzně.
Já bych jediný, co bych vám jako, ale to vypadá hloupě, jako doporučení, přijďte někdy na nějaký můj seminář, no.
No a tak já to asi najdu, já jsem teď prvně slyšela vaše webové stránky, já vás poslouchám, ale nikdy to neslyším úplně celý, tak já si to najdu. A... Hmm.
No já bohužel jsem, že teď se žádný semináře nekonají, takže teď nic nenajdete, že jo.
No právě.
Ale až se otevřou stavidla, doufám, že to nebude trvat dlouho, tak nějaký seminář zkuste navštívit a takhle uvidíme.
No tak jo, já se mluvím, já se možná
a jenom tak úplně jako soukla. Opravdu těch lidí, kteří jsou na tom jako vy, kteří jako na sobě pracují a prostě nejsou schopni překonat určitou tu hranici toho tej dostatečné sebedůvěry ve vlastní síly, vlastní schopnosti, dostatek lásky k sobě. Já teď pokud řeknu nějaké procento, tak se to týká těch lidí, co na sobě pracují, ne všech, jo. Tak je odhadem tak 80%.
Mně to připadá...
A když ještě jsou některý, promiň, ještě, a když jsou některý takový, kteří jako si opravdu věří a tak, tak je ještě otázka, jestli jsou to, co někam skutečně dospěli.
Ano, já jenom jestli k tomu ještě, už nemáme čas, ale připadá mi, podle toho, že říkáte, bydlíte na vesnici, že asi nemáte vůbec nikoho, s kým se můžete stýkat a popovídat si o tom, je to tak?
Je to tak, no.
To je podle mě ten velký problém, protože vás to jaksi odsuzuje k tomu, že si myslíte, že jste jediná taková a pořád přemýšlíte o tom, jestli jste normální vy nebo to okolí. Ano, nemáte nikoho kolem sebe. Já vím, tohle to je fakt velký problém, jo. Pak furt pořád přemýšlíte o tom, jsem já taková, nebo jsem úplně jiná než ty okolí, nebo...
No řekně, jako je chyba ve mně, nebo co je špatně,
no, právě.
Vodní, nebo já, jako to je...
Vy si musíte prostě s někým o tom popovídat, někdo, kdo je zpřízněná duše, a to je všechno, a je to vyřešený, jo?
Až tak jednoduchý to nevidím.
A já to vidím tak jednoduchý, ono to je v celku všechno, ono je v celku všechno velmi jednoduché, jo, akorát prostě... To chce do toho bouchnout a jít do toho prostě. Ano. Jo, takže sledujte to samozřejmě, sledujte naše pořady, sledujte Svobodný vysílač, zavolejte, když tak občas.
No. Ještě, kdybyste se podívala na moje webové stránky, tam jsou setkání, jo. Tak třeba v Klatovech nebo v Plzni se lidi potkávají, nevím, jak je to pro vás daleko.
No, do Plzně to
tam daleko. A dělají pravidelně každý 14 dní setkání.
Ano, přesně
dobře,
tak.
Já to prozkoumám. No, dobře, to by mi asi pomohlo taky, že
to určitě.
No, to je asi opravdu v současné době jediná možnost, jak abyste získala takovéto svědomí o tom, že nejste sama. Ano, že je vás takových mnohem víc a to je velmi důležitý. Ano?
Tak,
prosím.
Tak jo, díky.
Nashledanou. Tak Míro, my jsme už přetáhli trošičku, takže se rozloučíme asi vid a zase za týden. Je to tak?
Je to tak.
Takže
nashledanou, dobrou noc.
Mějte se moc hezky, vážení posluchači. A se mnou teda zítra, a to bych vám doporučil, s panem Luptákem. Ano, to je opravdu velmi velký odborník na ekonomickou situaci a vůbec o tom, jak by svět mohl vypadat. To je zítra. A shodou okolností ve čtvrtek máme další velký pořad a to je nad reformou společnosti. A to je něco velmi podobný, akorát s někým úplně jiným a to už necháme zase na zítra, tu poutávku. Mějte se moc hezky. Naschledanou, hezký večer.
žijící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná.